Վեմ ռադիոկայանի եթերում տաղարան հաղորդաշարն է։ Հեղինակ՝ Գայանե Ամիրախյան։ Եփրատի եզերքը երկնամուխ ու սեպ լեռներով շրջապատված բնաշխարհը, ուր անհամար վտակներու և աղբյուրներու նվագը կխառնվի հովերու սույլին ու թռչուններու երգին, ուր իր թարմակեղ ալիքներով կանաչությունը կհոսի սարերեն վար, ուր արևուն ճաճանչներեն հյուսված պատմությաններ կպարուրեն բլուր դերն ու մարգերը, և ուր լեռներու անմերց կարկառներն հասնող այգեստաններու եդեմական խորանկարը կխրովե մարդկային էությունը։ Ահա այս ներշնչող միջավայրն է, որ ծնունդ տված է ժողովրդական սիրերքերու և որ բանաստեղծության անմար խորը լեցուցած է գրեթե ամեն ակնցիեի հոգին մեջ։ Թորոս Ազատյան, «Ակն և ակնցիք»։
Պատմական աղբյուրներում հանդիպող տվյալների համաձայն, ակն քաղաքը հիմնադրել են Մեծ Հայքի Վասպուրական նահանգի բնիկները 11-րդ դարում։ 1021 թվականին Վասպուրականի վերջին տիրակալ Սենեքերիմ Արծրունին, խուսափելով Սելջուկ թուրքերի արշավանքների ահագնացող վտանգից, բյուզանդական Վասիլ II կայսեր տնօրինությանն է հանձնում իր թագավորությունը և վասպուրականցիների մի հոց զանգվածի հետ գաղթում դեպի արևմուտք, հաստատվելով կայսեր շնորհած նոր տարածքում, Փոքր Հայքի Սեբաստիան նահանգում։ Արծրունի իշխաններից ոմանք իրենց հպատակների հետ միասին դուրս են գալիս նահանգի համանուն կենտրոն Սեբաստիա քաղաքից և արևմտյան Եփրատի աջ ափին հիմնում ակն քաղաքը։ Ըստ ժողովրդական ավանդության, այս տեղանունը պայմանավորված է բնակավայրի առատ աղբյուրներով հարուստ լինելու հանգամանքով։ Հետագա դարերի ընթացքում ակնի և շրջակա գավառի բնակչությունը համալրվել է Հայաստանի տարբեր մասերից, այդ թվում Կարինից, Բալուից, Խարբերթից և Անիից գաղթած հայերով։ Թուրքական տիրապետության շրջանում 16-րդ դարից սկսած ԱԿՆ-ը ներառվել է Խարբերթի, այնուհետև Երզնկայի նահանգի կազմում։ Նույն ժամանակահատվածում գավառում բնակություն են հաստատել սակավաթիվ թուրքեր և քրդեր, որոնց քանակը հետագա դարերում զգալիորեն աճել է։ Բացի դրանից, հայերի նկատմամբ բյուզանդական, այնուհետև Օսմանյան կայսրության վարած Զուլման քաղաքականության հետևանքով ԱԿՆ-ի հայության որոշակի զանգված դարձել է հունադավան կամ մահմեդականություն է ընդունել։ 20-րդ դարասկզբին Օսմանյան Թուրքիայի կազմակերպած հայոց ցեղասպանության տարիներին ԱԿՆ-ը և շրջակա գյուղերը վերջնականապես դատարկվել են հայերից։ Դարեր շարունակ իր բնորանից դուրս գտնվող ԱԿՆ-հայությունը զարմանալի հետևողականությամբ կարողացել է անաղարտ պահել ազգային մշակույթի ավանդույթները։ Ընդ որում ասվածը վերաբերում է ոչ միայն սեփական կրոնն ու դավանանքը պահպանած ԱԿՆ-ցիներին, այլև ԱԿՆ-ի և շրջակայքի այլադավան ու մահմեդականացված հայերի զգալի մասին։ Մինչև հայոց մեծ եղեռնը ԱԿՆ-ի և շրջակա գյուղերի հայությունն ապրել է ակտիվ ազգային մշակութային կյանքով։ Այստեղ գործել են բազմաթիվ եկեղեցիներ, դպրոցներ, մշակութային կազմակերպություններ, հրատարակվել են մի քանի լրագրեր։ Ակնից են սերում արևմտահայ գրականության այնպիսի փայլուն դեմքեր, ինչպիսիք են Գրիգոր Զոհրաբը, Սիամանթոն, Միսակ Մեծարենցը, Արշակ Չոպանյանը եւ այլք։ Ամենից առաջ, սակայն, Ակնը նշանավոր է իր հարուստ եւ բազմազան երաժշտական բանահյուսությամբ։ Ակնի եւ նրա ավազանի ազգագրական դերը բացառիկ է նրանով, որ հայ երաժշտական բանահյուսության մի շարք հնավանդ իրենց նախնական հայեցի նկարագիրը պահպանած եւ բարձր գեղարվեստականությամբ օժտված երգատեսակներ մինչեւ 20-րդ դարի սկիզբ են հասել հենց ակնեցիների շնորհիվ եւ նրանց միջավայրում։ Այդ երգատեսակներից է հայ միջնադարյան գուսանական արվեստի գլուխ գործոց «Հայրենը»։ Սկզբնապես հայրենը հայ հին աշխարհի քնարերգության տեսակներից է եղել, որի անվանումը ծագում է հայրեն կամ հայերեն կոչվող բանաստեղծական չափից, կազմված 7 և 8 վանք ընդգրկող երկտողերից։ Վաղ միջնադարից ի վեր հայրենի չափը մուտք է գործել գուսանական արվեստ, հիմք դառնալով գուսանական քնարական երգի հիմնական տեսակի համար։ Գուսանական արվեստի շրջանակներում հայրեն էր կոչվում ոչ միայն տվյալ բանաստեղծական չափը, այլ այդ չափով հորինված տարբեր բովանդակության երգերը՝ սիրո, ուրախության, խոհական, խրատական, պանդխտության հայրեններ։ 13-րդ դարից սկսած հայրենները գրառվել են միջնադարյան ձեռագիրմատյաններում, սակայն զուգահեռաբար շարունակել են գոյատևել ժողովրդական բանահյուսության մեջ և բանավոր ավանդույթով փոխանցվելով հասել մինչև 19-ից 20-րդ դարեր։ Հայրենի ուշ միջնադարում ձևավորված ենթատեսակը, պանդխտության հայրենը, ստացել է իր հատուկ անվանումը՝ «Անտունի», որը «անտուն» տուն չունեցող նշանակությունից բացի ունի նաև «պանդուխտ» իմաստը։ Ժամանակի ընթացքում «անտունի» անվանումը տարածվել է այլ բովանդակություն ունեցող հայրենների վրա ևս։ Մեծանուն գրականագետ Մանուկ Աբեղյանի կարծիքով, արդեն 19-րդ դարում Ակն քաղաքում եւ նրա շրջակայքում «անտունի» են կոչվել ոչ միայն պանդխտության, այլև սիրային, հարսանեկան, օրորոցային երգերը եւ ողբերգերը, որոնք որպես կանոն հորինված էին հայրենի չափով։ Փաստորեն ակնաշրջանում «անտունի» բառն իր նշանակությամբ ընդարձակվելով նույնացել է հայրեն բառի հետ եւ փոխարինել վերջինիս։ Այսպիսով, ըստ Աբեղյանի, ակնում պահպանված անտունիները նույն հին հայրեններն են, որոնք բանավոր ավանդվելով հասել են մինչև 20-րդ դարասկիզբ։ Դարերի բանավոր գոյության ընթացքում կրած որոշ փոխակերպումներով հանդերձ ակնում հարատեված անտունի հայրենները կրում են հայ միջնադարյան ժողովրդագուսանական փառահեղ մշակույթի արձագանքը։ Ահա թե ինչպես է բնորոշում անտունիները ակնեցի նշանավոր մտավորական, գրող, ակնաբանահյուսության ուսումնասիրող Վահան Գույումճյանը։
Բովանդակ հայ ժողովրդական բանաստեղծության մեջ, նույնիսկ հայ հին թե նոր բոլոր գրական արտադրություններու մեջ, եթե կա սերմը, որ ամենեն ավելի հայեցի ըլլա իր արվեստով, իր լեզվով նու ոչով, որ ամենեն ավելի բարձր ըլլա իր հղացումով, այնալ ապահովաբար Անտունին է։
Տասնիներորդ դարի երկրորդ կեսից սկսած ակնա հարուստ բանահյուսության գոհարների գրառմամբ և ուսումնասիրությամբ են զբաղվել Գարեգին Սրվանստյանցը, ակնից սերող մտավորականներ Սմբատ Դավթյանը, արդեն հիշատակված Վահան Գույումճյանը, Արշակ Չոպանյանը և այլք։ Այս ոլորտում անուրանալի է հատկապես Հովսեփ Ճանիկյանի վաստակը։ Ճանիկյանի 1895 թվականին Թիֆլիսում տպագրված «Հնությունք ակնա» հիմնարար աշխատությունը ակնի պատմության ու մշակույթի հանրագիտարանը կարելի է համարել։ Երջանիկ պատահականությամբ իր գրքի տպագրությունից 3 տարի առաջ, 1892-ի աշնանը, Հովսեփ Ճանիկյանը Պոլսում հանդիպում է Կոմիտասին, ով Ճանիկյանի երկածից գրառում է վերջինիս հավաքած ակնա բազմաթիվ անտունիներից շուրջ 10 նմուշ։ Եվս երեք երգ Ճանիկյանից ձայնագրում է պոլսահայ երաժիշտ Գրիգոր Մեհտերյանը։ 1894 թվականի սկզբին Էջմիածնում տեղի է ունենում Ճանիկյանի երկրորդ հանդիպումը Կոմիտասի հետ։ Այս անգամ Կոմիտասը նրանից ձայնագրում է մի շարք նոր երգեր, հավելում դրանք նախկինում գրառվածներին և ամբողջ նյութի վերջնական ճշտումից ու սրբագրումից հետո պատրաստում հրատարակության։ Այսպես ստեղծվում է 25 նմուշ ընդգրկող շար ակնա ժողովրդական երգերի ժողովածուն, որն առանձին պրակով տպագրվում է 1895 թվականին Էջմիածնում, ի հավելումն Ճանիկյանի Թիֆլիսում տպագրված աշխատության։ Հայկական նոտագրությամբ գրառված եւ հրատարակված շար ակնա ժողովածուն հետագայում վերահրատարակվում է եվրոպական նոտագրությամբ 1931 թվականին լույս տեսած Կոմիտասյան ազգագրական ժողովածուի մեջ, իսկ ավելի ուշ նաև Կոմիտասի երկերի լիակատար ժողովածուի 9-րդ հատորում։ Քիչ առաջ նշեցինք, որ ակնա երգերը կամ անտունիները միջնադարյան հայրենների ուղղակի ժառանգորդներն են համարվում, եւ այդ ժառանգական կապը երկարատև բանավոր գոյության ընթացքում կրած անխուսափելի փոփոխություններով հանդերձ որոշակիորեն դրսևորվում է շար ակնա ժողովածուի երգերում։ Այսպես վերջիններիս բանաստեղծական լեզուն հայրեններին բնորոշ միջին հայերենն է, որին միախառնված են ակնա բարբարի ավելի ուշ ձևերը եւ հետագայում ներմուծված որոշ օտարալեզու, հիմնականում թուրքերեն բառեր։ Թեև ակնա երգերի մեծ մասի բանաստեղծական տեքստերում հայրենի ավանդական տաղաչափական ձևը հանդես է գալիս խաթարումներով, սակայն որոշ երգերում այն դրսևորվում է իր ավանդական ամբողջական տեսքով։ Ակնա անտունիների եւ միջնադարյան հայրենների ազգակցությունն ի հայտ է գալիս նաեւ դրանց երաժշտավոճական առանձնահատկությունների ոլորտում։ Հայրեններին հատուկ են ծորերքային, ազատ իմպրովիզացիոն բնույթի մեղեդիները, քնարական կամ քնարական դրամատիկական հուզական երանգը, զգացմունքների արտահայտման մտերմիկ անմիջականությունը, պարզ կառուցվածքը, խոսքային եւ երաժշտական բաղադրիչների լիակատար ձուլվածությունը։ Ինչպես կտեսնենք քիչ անց, շար ակնա ժողովածուի մեջ տեղ գտած նմուշների մեծագույն մասը լիովին պատկերացում են տալիս հայրենների թվարկված հատկանիշների մասին։ Շար ակնա ժողովածուի 25 նմուշները ժանրային պատկանելության առումով բաժանվում են հետևյալ ենթախմբերի. կենցաղային երգեր, սիրերքեր, պանդուխտի երգեր և ծիսական երգեր, պարերքեր ու պարեղանակներ։ Գերակշռում են ծիսական ժանրը ներկայացնող, հատկապես հարսանեկան ծեսի հետ կապված նմուշները։ Ակնա շարը բացվում է հայտնի օրորով, որը ոչ միայն այս շարքի գեղարվեստականորեն ամենակատարյալ նմուշներից է, այլև օրորոցայինի ժանրի երբևէ գրառված ամենագեղեցիկ օրինակը։ Պատահական չէ, որ այս գլուխգործոցը ոգեշնչել է Կոմիտասին ստեղծելու երգի հանճարեղ վերամշակումը ձայնի և դաշնամուրի համար։ Երաժշտագետ Ռոբերտ Աթայանի դիտարկմամբ ակնա օրորի վարպետորեն հորինված, գրեթե խոսքային արտահայտչականություն ունեցող մեղեդին բառացիորեն գոյանում է ամբողջ թեմատիկ նյութի մեկ փոքրագույն միավորից, որը հնգապատիկ տարբերակվում է ստեղծագործական բացառիկ հնարամտությամբ և ճաշակով։ Նշված միավորը բանաստեղծական տեքստի խալատ բարի վերջնավանկը եղանակավորող մոտիվն է։ Ակնա օրորը այս ժանրի տիպական օրինակ է թե իր երաժշտական առանձնահատկություններով, թե բանաստեղծության բովանդակությամբ, որի հիմքում զավակի նկատմամբ մայրական սիրո դրսևորումն է, մանկան կատարյալ անթերի գեղեցկության գովերքումը։ Հավելենք, որ սա ակնաշարի այն նմուշներից է, որի բանաստեղծական տեքստը հորինված է հայրենի չափով։ Այս ստեղծագործությունը, ինչպես նաև հաղորդման հետագա ընթացքում հնչող երաժշտական նմուշները կներկայացնենք Մարգարիտ Շահինյանի կատարմամբ։
Oh, baby.
Ինչպես արդեն նշեցինք, ակնաշարում գերակշռում են հարսանեկան ծեսի բաղկացուցիչ մաս կազմող երգերը եւ պարերգերը։ Ակնաշրջանի բանահյուսությանն անդրադարձած բոլոր հեղինակները առանձնահատուկ հիացմունքով են նշում ակնա հարուստ եւ շքեղ հարսանեկան ծիսակարգի մասին, որը ուսումնասիրողների կարծիքով կրում է հայ միջնադարյան քաղաքային ազնվականության գեղագիտական ճաշակի կնիքը։ Գույունջանի խոսքերով ակնահարսանիքը իր կարգուսարքով ու հնավանդ սովորություններով մի ամբողջ վիպերգություն է։ Վերջինս կազմված է բազմաթիվ ծիսական դրվագների հաջորդականությունից, որոնք ուղեկցվում են մեներքային և խմբական երգեցողությամբ, պրոֆեսիոնալ երգիչ նվագածուների և ամուսնացող զույգի ազգականների միջև դերերի բաժանումով ու փոխերգեցողությամբ, պարերգերով, գործիքային նվագով։ Շար ակնաժողովածուի մեջ հարսանեկան երգերը ներկայացված են 10 նմուշով։ Դրանցից առաջին 6-ը դասավորված են հարսանիքի ընթացքում կատարման հաջորդականությամբ, այնպես ինչպես նկարագրված է Հովսեփ Ճանիկյանի գրքում։ Իսկ 4-ը ներառված են թևխաղերի, այսինքն պարերի ենթաբաժնում։ Ընդգծենք, որ այս երգերի թվում հանդիպում են այնպիսի նմուշներ, որոնք թեև ընդգրկված են եղել հարսանեկան ծեսում, սակայն գոյություն են ունեցել նաև այդ ծեսից անկախ, որպես այլ ինքնուրույն ժանրային միավորներ։ Այդ նմուշները մենք դիտարկելու ենք առանձին, տվյալ դեպքում անդրադառնալով բացառապես այն երգերին ու պարերին, որոնք անմիջական առնչություն ունեն հարսանեկան ծեսի հետ։ Հայկական ավանդական հարսանեկան ծեսի կարևորագույն պահերից է հարսի զգեստավորման արարողությունը։ Այն ուղեկցվել է հարսի գեղեցկությունը եւ այլ արժանինքները գովերքող բազմաթիվ երգերով, որոնք կատարել են Փեսայի ազգական կանայք։ Ծիսական այս պահին վերաբերող նմուշներից է «Առավոտում կելնես» երգը, որը կատարվում է հարսի զգեստավորումից հետո։ Երգի խոսքային տեքստը իր հուզական բովանդակությամբ, պատկերներով ու համեմատություններով Ռոբերտ Աթայանը համարում է հին գուսանական ոճի արձագանք։ Թեև ելևեջային տեսակետից մեղեդին հարուստ է ու բազմազան, նշում է երաժշտագետը, բայց առաջին հարթության վրա է խոսքային արտահայտչականությունը։ Հարսանեկան ծիսակարգի անբաժան մասն են կազմում հարսի լացերգերը, որոնք կատարվում են հարսի հայրական տնից հեռանալու պահին։ Ակնաշարում տեղ գտած «Միլար մայրիկ» լացերգը Ճանիկյանի հաղորդմամբ հարսի անունից կատարել են երգիչ նվագածունները։ Երգն ունի համեմատաբար ընդարձակ Աթայանի բնորոշմամբ գործիքային բնույթի միջնամաս, որը Ճանիկյանը երգել է որոշակի իմաստ չարտահայտող վանկերով։ Եթե լացերգի ծայրային հատվածներում մեղեդին ունի լուսավոր թախիցի հուզական երանգ, ապա միջնամասը հագեցած է ողբերքերին հատուկ խոր վշտի արտահայտությամբ, շնորհիվ համեմատաբար նեղ ձայնասահմանում ծավալվող ելևեջների կրկնության, ինչն ընկալվում է որպես լացի հեկեկոցի ձայնանմանություն։
Thank you.
Հարսանեկան ծեսը առավել եւս ակնահարսանիքն անհնար է պատկերացնել առանց բարերի։ Ակնա բանահյուսության ուսումնասիրողներն առանձնացնում են այս ժանրի երկու ենթատեսակ՝ թևխախ եւ պար, որոնցից առաջինը զուգապարն է, երկրորդը շուրջ պարը։ Ճանիկյանը նշում է, որ թե թևխախը, թե պարն ուղեկցվել են նախ ծանր, այսինքն համեմատաբար դանդաղընթաց, ապա արագ եղանակներով։ Ասվածը վերաբերում է եւ պարերքերին, եւ գործիքային պարեղանակներին։ Ակնա շրջանին բնորոշ հին ավանդական գործիքներից Ճանիկյանը հիշատակում է լարային աղեղնավոր քամանչան, լարային կսմիթային սազն ու սանթուրը, հարվածայիններից դափը, ինչպես նաև մեծ թմբուկը, որն ավելի հայտնի էր տավուլ դհոլ անվանումներով։ Հարսանեկան թևխաղերը սովորաբար ուղեկցվել են սազի, քամանչայի և դափի նվագով։ Ակնաշարում զետեղված 4 թևխաղերից կներկայացնենք 3-ը, որոնք Աթայանի բնորոշմամբ առանձնանում են իրենց մասնավոր ժանրային բնույթով և ավանդականությամբ։ Սրանք հարսանիքի որոշակի պահի համար ընդունված պարտադիր դարձած զուգապարի երգեր են, որոնք իրենց ռիթմային տոնացիոն կառուցվածքով զատվում են շարում տեղ գտած այլ նմանատիպ նմուշներից։ Ներկայացվող 3 թևխաղերը կատարվել են հարսանեկան արարողության սկզբնական մասում, հարսի տանը, և ըստ էության ունեցել են հարսին գովերքող բազմաթիվ երգերն ընդմիջարկող միջանկյալ դրվագների նշանակություն։ Մեղեդիական առումով այս նմուշները սերտ կապ ունեն արդեն ներկայացված առավոտուն կելնես երգի հետ։ Առաջին և երկրորդ թևխաղերը Ճանիկյանը կատարել է առանց խոսքային տեքստի, պայմանական վանկարկումներով։ Աթայանը սա բացատրում է նրանով, որ կամ Ճանիկյանը չի իմացել խոսքերը, կամ այդ մեղեդիները զուտ նվագարանային եղանակներ են և խոսքեր չեն ունեցել, կամ պարողի երգելիք եղանակներն են և դիտավորյալ երգվել են հենց այդպիսի նվագարանին նմանակող վանկարկումներով։ Երրորդ թևխաղի հիմքում արդեն հիշատակված առավոտուն կելնես երգի բանաստեղծական տներից մեկն է։ Ակնա հարսանեկան ծեսի այս գեղեցիկ դրվագներից մեկով էլ կեզրափակենք մեր հաղորդման առաջին մասը, իսկ շար ակնա ժողովածուի մյուս նմուշներին կանդրադառնանք տաղարանի հաջորդ թողարկման ընթացքում։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում տաղարան հաղորդաշարներ։ Հեղինակ Գայանե Ամիրախյան, հնչյունային ռեժիսոր և երաժշտական ձևավորող Մհեր Պետրոսյան։